Pozdravljeni v Offsajdu. Nacionalni program za mladino je pripravljen. Kaj pomeni za mlade v petek predstavljeni prvi strateški dokument? Dokument, ki naj bi v prihodnjih letih sistemsko uredil problematiko mladih. Prvo mnenje bo podal direktor Urada za mladino na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Peter Debeljak. Koliko je bilo potrebnega usklajevanja med različnimi deležniki, da je prišlo do tega dokumenta in ali ni trajalo predolgo?
Torej, ta nacionalni program je nastajal res dolgo časa, če mene vprašate, predolgo časa. Ampak mi smo se zavedali, pač, da ni preprosto smisel nacionalnega programa v tem, da nekaj napišemo, da recimo prevedemo švedski nacionalni program in ga objavimo v slovenščini, ampak smo želeli to zgodbo narediti kot proces. Skratka, želeli smo odprt meje sektorskih politik, senzibilizirati ključne odločevalce v nekaterih resornih politikah in to je trajalo nekoliko dlje časa. Usklajevanje so bila res intenzivno, na trenutek že kar brezupna. Zavedali smo se, da pač čas za usklajevanje takšnega dokumenta ni ravno najbolj primeren, glede na to, da smo v krizi, da se ministrstva obnašajo zelo defenzivno, ker pač vrčujejo. Po drugi strani smo pa mislili vseeno, no, da bodo argumenti, ki smo jih imeli v žepu in so prikazani tudi v naši raziskavi Mladina 2010, tako prepričljivi, da bo šlo hitreje. No. Trajalo je nekoliko dlje, ampak zdaj smo na tej točki, da lahko rečemo, da smo sprejeli en celovit strateški dokument, ki bo gotovo vplival na življenje mladih prihodnje.
Vsa ministrstva so v teh časih zategovanja pasov in streljanja v kolena defenzivna, predvsem ko govorimo o finančnih sredstvih namenjenih različnim programom ali politikam. Glede dokumenta so bile tudi kritike, da je program premalo konkreten in da ne vsebuje finančnih spodbud. Ali za poslabšanje stanja mladih v državi, ko govorimo o brezposelnosti, razpasenih, prekernih oblikah zaposljivosti, lahko pripišemo krizi ali pa so vzroki morda globalni. Nadaljuje Peter Debeljak.
Pogosto slišimo tezo, da je za poslabšen položaj mladih kriva kriza. To je seveda deloma res, kriza je poglobila nekatere pojave, ampak mi smo imeli nekatere negativne pojave v povezavi z mladimi že pred krizo. Res je sicer, da se ti pojavi niso tako videli, ker smo pač imeli visoko edukativno inkluzijo, socialno inkluzijo in tako naprej, ampak mi smo recimo sindrom hotela mama že imeli pred krizo. Mi smo imeli pred krizo nizko rodnost, mi smo imeli pred krizo pojav prekarnih zaposlitev. Mladi so se zaposlovali tudi v času konjunkture v začasnih oblikah zaposlitev in tako naprej. In seveda kriza je samo to razgala oziroma naredila to, da so zdaj nekateri podatki res ekscesni in prav se ugotovili ključne ležijo na področju zaposlovanja. Kar je posebej tragično je to, da imamo po raziskavah trenutno zelo dobro izobraženo, zelo mobilno, zelo fleksibilno mlado generacijo, ki pa nima priložnosti na trgu dela, ker tam pač vladajo neke nepravične razmere. Mislim, da ko se bomo pogovarjali v naslednjih mesecih in letih o tem, kako reševati položaj mladih, bomo morali si naliti čistega vina in reči, seveda, položaj mladih ne bomo rešili samo s tem, da bomo subvencionirali zaposlitve in tako naprej, ampak bomo verjetno morali sprejeti nek nov medgeneracijski dogovor, tudi tisti, ki pač trenutno še lahko uživa v nekih stabilnih, dobro plačenih oblikah zaposlitev, bodo morali spoznati, da to dela na škodo mladih.
Uveljavlja se nenapisano pravilo. Mladim je vedno težje vstopiti na trg dela, sploh pa v normalno delovno razmerje. Večina jih je prekernih delavcev, a če so bili vsaj honorarji v preteklosti relativno visoki, da so se lahko vsaj preživljali, še temu ni več tako. Torej, ali lahko to stanje pripišemo lenobi mladih, da uživajo v varnemu zavetju doma, si ne perejo perila, ali se lahko na to gleda kot na nek minus starejši generaciji, ki mladim ne dovoli, da stopajo po njihovi poti?
V tem vprašanju ste bistvo že podali vse odgovore. Odlična ugotovitev, res je. Znanstvene dognanja ne potrjujejo teze, da bi bili mladi leni, da uživajo v družbi svojih staršev in tako naprej. Ne? Celo v tej raziskavi smo ugotovili, da je nekje 1000 evrov mesečnega dohodka tista meja, ki pač mlade stimulira, da se odselijo, ker se prej pač ne morejo. Ne? In seveda, ključno za osamosvajanje mladih ni samo zaposlitev, ampak kvalitetna zaposlitev. To pomeni dovolj stabilna in dovolj dobro plačena. Tak take zaposlitve pa imajo zdaj mladi zelo, zelo poredko. Ne? Zato se ne gre čudi, da se ti trendi poslabšujejo. Res je, da imamo v Sloveniji po raziskavah nekoliko bolj, rekel bom temu, aktivno družinsko politiko v smislu, da družine dajo dosti dlje časa podporo svojim otrokom, svojim mladim. Recimo na Skandinaviji to ni praksa, tam je družbeni incest, če mlad zdrav posameznik pri 30 letih živi doma. Ne? Ampak vse ostalo pa lahko rečemo, da ne moremo kazati s prstom na mladim in reči, da so oni tisti, ki ne želijo od doma. Ne? Tako da, ko bomo poskrbeli za to platformo, se mi zdi, da se bodo tudi druge stvari lažje urejale. Ne?
Za oceno programa za mladino smo poklicali tudi predsednico Mladinskega sveta Slovenije, Teo Jarc.
Ja, nacionalni program za mladino je v bistvu dopolnilo zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in je zato seveda ključen, da se sprejme. Gre za dokument, ki opredeljuje mlade in področje mladih za nadaljnjih 9 let, zato je seveda pomembno, da je napisan dober, da ne bo ostal samo črka na papiru. Mi na Mladinskem svetu Slovenije predvsem pogrešamo bolj opredeljene kazalnike uspešnosti in pa določena področja, ki so v zadnjem medresorskem usklajevanju tako rekoč spadla. Tako da naše mnenje je, da nacionalni program za mladino seveda mora biti sprejet, mladi potrebujemo krovn strateški dokument, ki bo opredeljeval naš razvoj, seveda pa ja, kot že rečeno, mora biti ta dober.
Teo Jarc smo prosili najkonkretneje navede, zakaj so se zauzemali in ali je kaj izpadlo iz programa.
Recimo, zelo smo se zauzemali za opredelitev področja prijave stalnega bivališča, ki pa je potem to področje popolnoma ven izpadal. Dan današnji mladi se namreč soočajo s tem problemom, da ima stalno bivališče še vedno prijavljeno tam, ker so mogoče včasih živeli in da niso urejene potem pravice iz prijave začasnega bivališča, kakor je recimo dostopnost do neprofitnih stanovanj, dostopnost do vrtcev in tako dalje, kar je za mlado osebo seveda zelo pomembno, če se hoče osamosvojiti. Recimo to področje je popolnoma izpadlo iz programa, kakor smo ga videli prej in še v medresorsko usklajevanje. Prav tako v sami problematiki na področju zaposlovanja je opisano, da je velik problem pri sezonskih delavcih, pri delavcih za določen čas, potem pa ni navedenega nobenega konkretnega ukrepa, kako bomo to segmentacijo začela reševati in je v bistvu na tem področju zelo pomankljiv.
Poudari še, da pogrešajo finančni načrt izvedbe tega programa.
Da se tudi finančno naredi nek načrt s prikazom stroškov in virov. Trenutni nacionalni program za mladino namreč ne predvideva nobenih finančnih posledic. Pri vsakom ukrepu je namreč napisan, da bo izvajan v skladu z razpoložljivimi sredstvi in tukaj se predvsem sprašujemo, a se bo v resnici investiralo v mlade in a mladi bomo prioriteta današnje vlade, kar pa seveda ni razvidno iz teh finančnih, tako rekoč, nobenih posledic. Tako da mi bi si res želeli predvsem potem tudi sodelovati pri pripravi izvedbenih načrtov. Izvedbeni načrti bodo namreč opredelili konkretne zadeve za razvoj po 3 leta naprej in upamo, da tam bodo zadeve mal bolj konkretne in seveda imele tudi finančne posledice.
Nadaljujemo s poljem radosti življenja, ki se včasih sprevrže v nočno moro. Alkohol, droge in podobno. Pozivi predvsem SDS in NSI na tem področju so, da se prepove pitje v javnosti. Bi zakonodaja, ki bi prepovedovala opijanjanje v javnosti, dejansko kaj rešila?
Mi smo mokra družba, to je dejstvo. Ne? Tako da v bistvu mladi samo sledijo nekim vzorcem, ki jih dobijo praktično že v zibki. To je problem. Če tega ne bi imeli, bi seveda lahko lažje naslavili ta problem. Je pa to velik problem. Na področju drog, alkohola, kajenja in tako naprej smo imeli relativno dobre trende v zadnjih letih, razen na področju alkohola. Tukaj pa mislim, da potrebujemo veliko bolj proaktivno, preventivno politiko. Mi poskušamo skupaj z ministrstvom zdravja zdaj delati v tej smeri, da bi to res prepoznali kot večji problem, kot veste, v javnih politikah te pozornosti do zdaj ni bilo.
Končajmo naivno. Ali ne bi bilo morda boljše, namesto da se mladini samo prepoveduje in omejuje, tudi v luči prihajajočega evropskega prvenstva v košarki, naprimer, da bi se s primerno osvetlitvijo košarkaških igrišč po Sloveniji dalo košarko igrati tudi po 10 uri zvečer in ne le na klopcah posedalo, popivalo in jointe kadilo?
Prej so omenili eno izmed kritik, to je, da nima finančnih okvirov, kar ni sicer čisto res, ampak pustimo zdaj podrobnosti ob strani. Eno od poporodnih težav tega nacionalnega programa bo gotovo ta, da ne bo mogel biti na vseh področjih popolno ambiciozen, tako kot je to lahko recimo primer v državah, kjer dograjujejo svoje ukrepe počasi. Pri nas imamo to prakso, da so resorne politike zelo vertikalne, zelo zaprte in jih je težko odpirati. Tako da mislim, da nas čaka tu še ogromno dela, razsvetljena igrišča, mislim, da je nek projekt že na ministrstvu za izobraževanje, ampak jaz sem to vaše vprašanje razumel bolj tudi v načelnem smislu. Ne? Tako da ali bomo uspeli povezati obstoječe resurse za to, da bi mladi imeli boljšo platformo za naprej.
Offside je pripravil Luka Počivavšek.
Offside.